ូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2022រួមមានគណៈបកនយោបាយធំធំត្រៀមបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលចាប់ផ្ដើមនាចុងសប្ដាហ៍នេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាទាមទារឲ្យតុលាការបង្ហាញបរទេសដែលថាពាក់ព័ន្ធនឹងការគប់គិតផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសៀមភ្លុកស្នើសាលាធរដោះលែងកូនក្តីឲ្យនៅក្រៅឃុំរួមជាមួយព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះយុទ្ធនាការនេះមានរយៈពេល14ថ្ងៃកត្រឹមថ្ងៃនេះគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានអះអាងថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយលោកសេងថៃជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
គណៈបកនយោបាយមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនទៀតនឹងបើកធ្វើនៅថ្ងៃបន្តនៅតាមមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនតាមប្រតិទិនដែលបង្ហាញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះជបការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គណៈការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃទី1នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះគណៈបព្វភ្លឹងទៀនដែលទើបតែចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះនឹងបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទ្រង់ទ្រាយធំនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយបន្ទាប់មកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនៅតាមខេត្តនីមួយៗនឹងរៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅតាមខេត្តរៀងៗខ្លួនអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកសុនឆៃបានថ្លែងប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃពុធនេះថាគណៈបកប្រជាមួយនេះបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់អស់ហើយដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបើទោះបីជាសកម្មជនរបស់ខ្លួនមួយចំនួនកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនិងមួយចំនួនទៀតកំពុងរត់គេចខ្លួនក្តីលោកបានលើកឡើងថាគណៈបកនេះនឹងរៀបចំយុទ្ធនាការហែកក្បួនតាមដងផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសរួមទាំងរៀបចំសកម្មភាពចាក់មេក្រូតាមភូមិចែកខិត្តប័ណ្ណស្ដីពីគោលនយោបាយ7ចំណុចរបស់គណៈបកនៅតាមក្នុងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតបានយល់ពីសារនយោបាយទាំងនោះគណៈបកភ្លឹងទៀនបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះចំនួន1623ឃុំសង្កាត់ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទាំងអស់1652នៅទូទាំងប្រទេស
ប៉ុន្តែធម្មតាយើងហែដែលមានរបៀបប្រមាណពី30ហើយមានលើចូលកង់បីសំខាន់ទៀត30បីដែរហើយមានឡាងនាំផ្លូវរូបស្ញាប់ពីទៀនមួយហើយយើងការចូលរួមដោយម៉ូតូអីជាដើមដែរ
ទន្ទឹមគ្នានឹងការខិតជិតមកដល់នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគណៈបកភ្លឹងទៀនបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដល់អំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិករបស់ខ្លួនឲ្យគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋាននានារួមទាំងហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយឃោសនាទាំងឡាយណាដែលច្បាប់ហាមឃាត់ផងដែរទន្ទឹមគ្នានេះគណៈបកភ្លឹងទៀនក៏បានណែនាំឲ្យសកម្មជនរបស់ខ្លួនជៀសវាងនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យឬឃ្លាប្រយោគទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញពីការរើសអើងពូជសាសន៍និងការញុះញង់ដែលនាំដល់ការបែកបាក់សង្គមជាតិក្នុងរយៈពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះដែលសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចវិញគណៈបកនេះនឹងមិនរៀបចំបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេដោយសារការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានខណៈដែលប្រធានគណៈបកនឹងចេញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានអះអាងថានៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរយៈពេល14ថ្ងៃនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងចុះទៅតាមមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនដើម្បីដឹកនាំការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅតាមស្រុកនិងឃុំសង្កាត់បើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកសុកអេសានគណៈបកកាន់អំណាចបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់អស់ហើយហើយសង្ឃឹមថាគណៈបកនេះនឹងបន្តឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៀត
អូនយើងរួមគ្នាគឺគណៈបព្វជិជនម្ចាស់ការនៅក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់សម្បលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់ដើម្បីអនុវត្តនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះយើងអត់វោហបានទេបើសិនណាជាមិនទាន់មានការរាប់ស្លឹកឆ្នោតតែក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺយើងសង្ឃឹមថានឹងឈ្នះឆ្នោតគ្រប់ទឹកគ្រប់ដីបានដោយការបោះឆ្នោតលើកមុនដែរ
ដូច្នេះនេះដែរគណៈបកវិជ្ជានិយមហ្វុនស៊ីមពេចនឹងមិនបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃទី1នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះទីក៏ប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកវិជ្ជានិយមហ្វុនស៊ីមពេចលោកញឿនរ៉ាដែនគណៈបកវិជ្ជានិយមមួយនេះនឹងបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃទី2នៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រវុឌ្ឍព្រះប្រធានគណៈបក
គណៈបព្វហ៊ុនពេជ្រយើងបានត្រៀមទី1បើកបន្ទាប់មកយើងធ្វើទៅតាមស្រុកឃុំហើយយើងដឹងហើយថាមានក្រុមការងារហើយរហូតណាក់ស្រុកណាក់ឃុំហ្នឹងគឺទទួលទុកតរជាអ្នកចែកខិត្តប័ណ្ណហើយគោលនយោបាយអនុលោមទៅតាមការកំណត់របស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតពីពួកឃុំមួយមួយគាត់បានទទួលការកំណត់ជាពិសេសការបោះឆ្នោតច្បាស់លាស់ពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅតាមឃុំប្រកាន់ហ្នឹង
សម្រាប់គណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាដែលជាគណៈបកទើបបង្កើតថ្មីថ្មោងក៏នឹងមិនរៀបចំបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃដំបូងនោះដែរស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបានថ្លែងថាគណៈបកនេះនឹងមិនហែក្បួនឃោសនាទ្រង់ទ្រាយធំណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះនឹងចោះរៀបចំធ្វើវេទិកាសាធារណៈជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ធំព្រះវិហារខេត្តស៊ីមរាបនិងខេត្តទីមានជ័យជាដើមចំណែកថ្ងៃផ្សេងទៀតលោកថាគណៈបកនឹងធ្វើសកម្មភាពមិនខុសពីគណៈបកផ្សេងៗទៀតឡើយដូចជាការចោះចែកខិត្តប័ណ្ណនិងការចាក់មីក្រូផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកជាដើម
យើងចាប់ផ្ដើមមុនយុទ្ធនាការនេះគឺយើងជួបថ្ងៃទី19គឺជួបបេក្ខជនអ្នកឈរឈ្មោះគេនៅក្នុងគុំណាព្រោះមាន4ឃុំនៅក្នុងគុំនោះប៉ុន្តែថ្ងៃ20យើងអាចមានវេទិកា
ងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឯនេះវិញគណៈបកនេះក៏នឹងមិនបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទ្រង់ទ្រាយធំនៅរាជធានីភ្នំពេញនោះទេក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់គណៈបកនេះនឹងនាំគ្នាចុះទៅកាន់ឃុំសង្កាត់សំខាន់ៗដែលគណៈបកបានដាក់បេក្ខជនឲ្យចូលឈ្មោះប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកជេងវិរៈបានអះអាងថានៅថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ឃុំជើងព្រៃស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅទីនោះខណៈដែលលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនិងលោកសាមអ៊ីនជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកនឹងចុះទៅសង្កាត់កោះដាច់ក្នុងខណ្ឌជួយចង្វាររាជធានីភ្នំពេញបតាមលោកជេងវិរៈក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះគណៈបកនឹងធ្វើសកម្មភាពសំខាន់ៗចំនួន2ទី1គឺការហែកក្បួនរបស់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗនិងទី2ការចោះចែកខិត្តប័ណ្ណឃោសនាបោះឆ្នោតនៅតាមផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះចំនួន481នាក់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន32អ
ូនិយាយទៅតាមឃុំទាំងអស់លោកតាមឃុំទាំងអស់គឺថានឹងមានការឃោសនាធំគ្រប់ឃុំបាទពីរដងបាទចង់និយាយថាការហែកក្បួនឃោសនាមែនណាបាទបាទអញ្ចឹងគ្រប់ឃុំទាំងអស់នឹងមានការហែកក្បួនឃោសនាត្រង់ថាធំប៉ុន្មានវាអាចឲ្យតាមសមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាលរបស់ឃុំមួយដែរនិយាយទៅណាហ្នឹងហើយដល់ឡែកថ្ងៃបន្ទាប់ខ្ញុំទៅខ្នាឆ្មានៅកំពង់ឆ្នាំងនៅកំពង់នៅសាមគ្គីមានជ័យ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022នេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17ចូលរួមហើយក្នុងនោះមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅក្រុមឃុំសង្កាត់ទាំង1652ខណៈគណៈបកភ្លឹងទៀនបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះស្ទើរតែក្រុមឃុំសង្កាត់គឺ1623ឃុំសង្កាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងសប្ដាហ៍នេះដែរគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបោកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក៏បានអំពាវនាវដល់ក្រុមគណៈបកនយោបាយបេក្ខជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវគោរពតាមវិធានបទបញ្ញត្តិនិងគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីឲ្យការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងអហិង្សាជាមួយគ្នានេះដែរក៏ចុបោក៏បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរដែនដីត្រូវប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតឥតលំអៀងក្នុងសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួននិងត្រូវសម្របសម្រួលទីកន្លែងផ្លូវពេលវេលាដើម្បីឲ្យគណៈបកនយោបាយនីមួយៗអាចអនុវត្តកម្មវិធីឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តទៅដោយស្មារតីគ្នា
ដោយការក្រុងតុកស្រានដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានបន្តបើកសវនកម្មសំណុំរឿងលោកកឹមសុខា ក្នុងបន្ទប់ជំនុំជម្រះគេសង្កេតឃើញថាភាគីទាំងដោះបន្ទប់និងដាក់បន្ទប់បានបន្តតាំងសសៃកដាក់គ្នាជាថ្មីទៀតជុំវិញនីតិវិធីនៃការសួរដេញដោលលើអង្គហេតុត្រូវរើជាមួយបរទេសដែលចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកមុំនីរដ្ឋជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
សាវនាការជុំទី40នេះដល់វេនសហមីធីវីការពារសិទ្ធិឯលោកកម្មសខាតាំងសំណួរទៅជន់ជាប់ចោតវិញម្ដងដើម្បីដោះបន្ទុកក្រោយពីសាវនាការនេះបានប្រើពេលនៃការជំនុំជម្រះអស់ប្រមាណ2ឆ្នាំមកហើយគណៈរឿងក្តីនេះត្រូវគេចាត់ទុកថាគឺជារឿងក្តីនយោបាយដែលមានភាពស្មុគស្មាញមួយថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ឧសភានេះលោកផៃហេងសហមីធីវីការពារសិទ្ធិជនជាប់ចោតបញ្ជាក់ថាការជំនុំជម្រះពេញមួយព្រឹកនៅថ្ងៃពុធនេះគឺភីគីចងចោតរបស់លោកកម្មសខាព្យាយាមស្នើឲ្យតំណាងអាយកានិងមីធីវីដើមចោតដែលតំណាងដោយរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញពីអង្គហេតុដ៏ច្បាស់ថាតើត្រូវរងជាមួយរដ្ឋបរទេសនឹងតើប្រទេសណាខ្លះលើពីនេះទៅទៀតលោកមីធីវីផែងហែងឲ្យដឹងថាបើចោតប្រកាន់ដោយផ្អែកតែទៅលើឃ្លីបវីដេអូជាង3នាទីយកមកចោតប្រកាន់និងដាក់បន្ទុកប្រឆាំងកូនក្តីរបស់ខ្លួននេះវាមិនសមហេតុផលនឹងជារឿងអយុត្តិធម៌មួយ
ដោយសារតែសន្តរថាឬក៏វិធីសន្និសីទរបស់គាត់ធ្វើរយៈពេលជាង1ម៉ោងបកស្រាយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកចូលរួមកាលនោះហើយត្រូវបានយកវីដេអូ1ម៉ោងនោះយកមកកាត់ច្បិចយកតែចំណុចណាដែលខ្លឹមសារគេចង់បានយកមកធ្វើការចោតដូច្នេះដោយពាក្យថាផ្ដាច់ការអីលុបចោលហើយរំលងចោល4 5ទំព័រអញ្ចឹងបានមកតមកតតពីបតត
ត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទប់សាវនាការនោះវិញនៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់សហមីធីវីការពារសិទ្ធិជនជាប់ចោតជាអ្នកតាំងសំណួរវិញម្ដងលោកស្រីមេងសុភារីបានតាំងសំណួរទៅកាន់កូនក្ដីរបស់ខ្លួនដោយផ្ដើមថាតើការចូលរួមការបោះឆ្នោតកន្លងមករបស់លោកធ្វើគ្រាន់តែជាលេសឬគ្រាន់តែជាឈ្នន់ដើម្បីធ្វើបដិវត្តពណ៌ចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយការចោតប្រកាន់របស់តំណាងអាយកានិងមីធីវីដើមចោតពីខាងរដ្ឋាភិបាលមែនដែរឬយ៉ាងណាមិនបងអង្យូលោកកម្មសខាដែលកំពុងឈរនៅក្នុងរង្វង់កញ្ចក់សេះបានតបទៅវិញថាចាប់តាំងពីចូលធ្វើនយោបាយតាំងពីឆ្នាំ1993បើទោះជាបកនយោបាយដែលលោកចូលបម្រើនោះមិនបានទទួលអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងរហូតលោកបានបង្កើតគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រោយមកទៀតគណៈបកមួយនេះបានរួមគ្នាជាមួយលោកសំរងស៊ីបង្កើតបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគ្មានហេតុផលណាមួយដែលចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលម្ដងណានោះទីផ្ទុយទៅវិញគឺមានតែបង្រៀននៃពលរដ្ឋយល់ដឹងពីសិទ្ធិនិងចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិនេះតែមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះស្របពេលលោកកម្មសខាកំពុងបោះស្រាយអំពីខ្លឹមសារដោះបន្ទុកជនជាប់ចោទរូបនេះក៏បានស្នើឲ្យតុលាការចាក់ខ្សែអាត់និងឃ្លីបវីដេអូដែលលោកបាននិយាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2012តាមរយៈខ្សែអាត់និងឃ្លីបវីដេអូនេះគឺលោកបញ្ជាក់ចំហចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអង្គសាវនាការគេសង្កេតឃើញថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកកុយសៅបានកាត់លោកស្រីមេងសុភារីភ្លាមៗក្នុងពេលដែលលោកស្រីព្យាយាមតាំងសំណួរថ្មីមួយទៀតទៅកាន់លោកកឹមសុខាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសម្អាងហេតុថាសំណួរដែលមេធាវីការពារសិទ្ធិជនជាប់ចោតចោតសួរនេះគឺតុលាការបានសួររួចហើយហើយដូច្នេះសហមេធាវីការពារសិទ្ធិជនជាប់ចោតគួរបន្តទៅអង្គហេតុថ្មីមួយទៀតកុំឲ្យខាតពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះត្រូវបានលោកស្រីមេងសុភារីជំទាស់ដោយចាត់ទុកថាការដែលខ្លួនតាំងសំណួរនេះឡើងគឺដើម្បីចង់ស្វែងរកការពិតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្ដីរបស់ខ្លួនមកដល់ដំណាក់កាលនេះលោកស្រីមេងសុភារីបានតាំងសំណួរទី2ដោយលើកឡើងថាតើឃ្លីបវីដេអូដែលតុលាការយកមកចោទប្រកាន់លោកនេះវាឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតដែរឬទេភ្លាមៗលោកប្លង់សុផលតំណាងអាយកាបានឡើងការពារដោយស្នើឲ្យលោកស្រីតាំងសំណួរអំពីអង្គហេតុថ្មីគឺបទចោទប្រទូសរាយវិញបើទោះជាបែបណាលោកកឹមសខានៅបន្តឆ្លើយសំណួររបស់លោកស្រីមេងសុភារីដោយបញ្ជាក់ថាតាមពិតឃ្លីបវីដេអូដែលត្រូវបានតុលាការយកមកចោទប្រកាន់លោកនេះគឺជាឃ្លីបវីដេអូដែលគេកាត់តនិងធ្វើឲ្យបាត់ទាំងខ្លឹមសារនិងទំហំនៃវីដេអូទៀតផងហើយការចោទប្រកាន់នេះទៀតសោតលោកកឹមសខាហៅថាជាការយល់ខុសព្រោះលោកមិនបានលើកឡើងថាចង់ប្ដូររបបតាមរយៈធ្វើបដិវត្តពណ៌ទេតែចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមេរឹងនាំផ្ដាច់ការតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអង្គសាវនាការទាំងលោកកឹមសខានិងសហមីធីវីរបស់លោកក៏បានលើកយកសារនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាមិនបានចោទអាមេរិកដែរថ្លែងដោយមានការវិការលើកបង្ហាញក្រដាសអំពីខ្លឹមសារដែលលោកចោទប្រកាន់ថាគេកាត់តហើយយកមកចោទលោកនោះលោកកឹមសខាអះអាងថាប្រទេសមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងបទចោទសុទ្ធតែបានលើកឡើងគឺគ្មានខ្លឹមសារណាមួយនៃសារនយោបាយរបស់លោកមានពួកគេនៅពីក្រោយចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីមិនមកអងយូលោកស្រីមេងសុភារីនិងលោកអាំងឧត្តមសហមីធីវីការពារសិទ្ធិឯលោកកឹមសខាបានស្នើឲ្យតំណាងអាយកានិងមីធីវីដើមចោតបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងប្រទេសដែលរួមគំនិតក្បត់ឲ្យបានជាក់លាក់ ពួកគេលើកឡើងថាតាំងពីដំណាក់កាលនៃការស៊ើបសួររហូតដល់នីតិវិធីនៃការសួរដេញដោលមិនឃើញមានប្រទេសមួយណាដែលរួមគំនិតក្បត់ចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដាក់ចូលនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះនោះទេ។ឆ្លើយតបករណីនេះដំណាងអัยការលោកផ្លងសុផលបានថ្លែងការពៀថាការចោទប្រកាន់នេះគឺតុលាការមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដោយមាននៅក្នុងសំណុំរឿង។លោកបានថែមថាសម្ដីរបស់លោកកឹមសុខាបានឆ្លុះបញ្ចាំងច្បាស់ហើយតាមរយៈសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទៅតាមដំណាក់កាលដូចជាបរទេសស្នើឲ្យផ្អាកសកម្មភាពពីនយោបាយមកបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារហូតដល់នាទីចុងក្រោយបរទេសស្នើឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនិងតវ៉ាអំពីលទ្ធផលឆ្នោតកន្លងទៅក្នុងន័យនេះលោកប្លង់សុផលអាងថាទាំងនេះហើយគឺជាភស្តុតាងបង្ហាញដូចមាននៅក្នុងនាយកាបញ្ជូនរឿងមកជំនុំជម្រះដោយឡែកលូលីចន្ទឡាមិធវីដើមចោតតំណាងដោយរដ្ឋាភិបាលបានប្រៀបធៀបសម្ដីលោកកឹមសុខាថាចិត្តជាទេវទត្តតែមាត់ជាទេវតាលោកបន្តថាអ្វីដែលជន់ជាប់ចោតថ្លែងការពៀថាគ្រប់សកម្មភាពមិនចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតែតាមរយៈសកម្មភាពកន្លងទៅគឺឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីហិង្សាផ្នែកនយោបាយរួចទៅហើយតែយ៉ាងណាលោកកឹមសុខាឆ្លើយតបថាការចោទប្រកាន់ដូចនេះវាគឺជាការប្រមាថដ៏ធ្ងន់មួយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកក៏ជាអ្នកប្រតិបត្តិធម៌ដែរបើទោះជាក្រុមមីធីវីការពារសិទ្ធិជនជាប់ចោតទទូចឆ័យទទូចទៀតឲ្យតំណាងអាយកាបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពីបរទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបទចោតនេះខណៈដែលលោកស្រីមេងសុភារីបានអានសាររបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធរឿងក្តីនេះក៏តំណាងអាយកានិងមីធីវីដើមចោតមិនបានលម្អិតឈ្មោះប្រទេសបុគ្គលនិងអង្គការដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោតនេះនោះទេលោកលីចន្ទឡាសហមីធីវីដើមចោតបានអះអាងថាមានប្រទេសខ្លះដូចជាប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមមិនបានចោតប្រកាន់តែគ្រាន់តែមានពាក់ព័ន្ធខ្លះប៉ុណ្ណោះនាយកចាត់ការទូតទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកូដូលោកអំសមាតយល់ឃើញថារឿងក្តីនេះហាក់មានភាពស្មុគស្មាញហើយរកទីបញ្ចប់មិនឃើញដោយសារនីតិវិធីនៃការសួរដេញដោលចេះតែបន្តអូសបន្លាយលោកបន្តថាមានតែវប្បធម៌នៃការសន្ទនានិងសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយមួយទីប្រហែលជាអាចរកច្រកចេញមួយដ៏ល្អក្នុងការផ្សះផ្សានៅវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងតែជាប់គាំងនេះ
តើតើបញ្ហានេះបើសិនជាយើងបន្តនៅវប្បធម៌នៃការចរចាតទៅនឹងនោះស្រាយនយោបាយវាអាចករណីឲ្យដំកំសខានេះអាចនឹងចាប់បានទៅលឿន
ដោយឡែកនៅខាងមុខបរិវេណតុលាការនេះវិញគេសង្កេតឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាមានចំនួនច្រើនគណៈកម្លាំងសមត្ថកិច្ចត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយនឹងការពារសន្តិសុខដោយចាប់មួយដងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកកុយសាវបានប្រកាសថាសាវនាការបន្តនៅក្នុងរឿងក្តីនេះនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
ជាលោកនាយកទីមេត្រីនៅសាលាអធររាជធានីភ្នំពេញឯនេះវិញសភាស៊ើបសួរសាលាអធររាជធានីភ្នំពេញក្រុងនឹងប្រកាសសារិកាលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតស្ថាបនិកគណៈបកបៃដងជាតិនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះការសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសភាស៊ើបសួរសាលាធរបានបើកសវនកម្មនៅព្រឹកនេះសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនលោកសៀមភ្លុកថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយសូមទស្សនាសេចក្តីរីការរបស់នាងខ្ញុំដូចតទៅមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសៀមភ្លុកស្នើទៅសភាស៊ើបសួរស្លាវធរដោះលែងកូនក្តីឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយថាការមិនចូលបំភ្លឺមិនមែនមកពីកូនក្តីរបស់លោករឹងតតឹងនោះទេតែដោយសារតែមិនទទួលបានដីកាកោះពីតុលាការការស្នើនេះធ្វើឡើងអំឡុងពេលសភាស៊ើបសួរស្លាវធរបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នករណីលោកសៀមភ្លុកអតីតស្ថាបនិកគណៈបកបេដូងជាតិនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកសៀមភ្លុកត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទខ្លែងបន្លំនិងប្រើប្រាស់លិខិតខ្លែងកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2022នឹងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរភ្លាមៗនៅថ្ងៃដដែលនោះក្រោយពីលោកមិនបានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺតាមដីកាកោះរបស់តុលាការលោកជុងជុងងីមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យជន់ជាប់ចោតលោកសៀមភ្លុកប្រាប់ VOD បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សវនកម្មថាការចាប់និងឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកនៅពន្ធនាគារជារឿងមិនសមស្របព្រោះការមិនចូលបំភ្លឺនៅពោះមកតុលាការមិនមែនដោយសារកូនក្តីរបស់លោករឹងតតឹងនោះទេប៉ុន្តែមកពីសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនដីកាក៏ហៅមិនដល់ដៃកូនក្តីរបស់លោកលោកបន្តថាលោកសៀមភ្លុកគ្មានចេតនាទុច្ចរិតណាមួយដោយក្រសួងមហាផ្ទៃចោទប្រកាន់ឡើយខណៈកូនក្តីរបស់លោកមិនមែនជាអ្នករៀបចំឯកសារស្នាមមេដៃដើម្បីស្នើសុំចុះបញ្ជីដោយខ្លួនឯងនោះទេគឺតំណាងតាមខេត្តនីមួយៗជាអ្នករៀបចំធ្វើមួយវិញទៀតលោកថាស្នាមមេដៃទាំងអស់នេះមិនបានបង្កជាស្នាកម្មឬផ្ដល់ខុសខ ហត្ថដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែរ
យ៉ាងសំអាងថាកន្លងមកយើងអត់មានបានទទួលដីកាកពីតឡាកាទេអញ្ចឹងការដែលតឡាកានាំខ្លួនយើងឲ្យឃុំខ្លួនយើងហ្នឹងដល់សំស្របណាហើយយើងមិនដែលរឹងរូសនឹងតឡាកាទេហើយយើងមានទីលំនៅច្បាស់លាស់ហើយតឡាកាអត់ដែលបានកោះហៅយើងផងស្រាប់តែចេញពីការឲ្យនាំខ្លួនយើងឲ្យឃុំខ្លួនតែម្ដងអញ្ចឹងយើងទាមទារឲ្យដល់លែងយើងវិញ
ក្រៅពីបើសវនកម្មនីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះសភាសិបសួរស្លាធររាជធានីភ្នំពេញលោកខុនលៀងម៉េងសម្រេចថានឹងប្រកាសសាធិការបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាខាងមុខនេះអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Conference លោកកនសវណ្ណយល់ថាការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនលោកសៀមភ្លុកជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់លោកបន្តថាតាមច្បាប់បើសិនជាលោកសៀមភ្លុកមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌបានត្រឹមត្រូវក្រសួងមហាផ្ទៃមានសិទ្ធក្នុងការបដិសេធចុះបញ្ជីបង្កើតគណៈបកនយោបាយ
បំពេញលក្ខខណ្ឌមិនបានត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងគឺក្រសួងមហាផ្ទៃមានតួនាទីនៅក្នុងការបដិសេធដែលមិនចុះបញ្ជីហើយភាគីដែលគណៈបកនយោបាយដែលដាក់ហ្នឹងគឺថាគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្តឹងតវ៉ាគឺនេះគឺនៅក្នុងច្បាប់ខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងចុះបណ្ដឹងហើយមិនបានមានច្បិចណាដែលចែងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលដែលមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវគឺក៏លក្ខខណ្ឌហ្នឹងរកឃើញថាវាមិនត្រឹមត្រូវត្រូវប្តឹងទៅតុលាការខ្ញុំអត់បានមើលឃើញច្បិចណាដែលទុកអរិយគេហៅថាអំណាចទៅឲ្យក្រសួងហាផ្ទៃឬក៏ភាគីពាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងធ្វើការបណ្ដឹងនឹងទេបាទអញ្ចឹងការបណ្ដឹងនេះចង់មិនចង់គឺថាវាប៉ះពាល់ណាដល់សិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងសិទ្ធិដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការចូលរួមប្រគួតប្រជែងហ្នឹង
តឡាកាកម្ពុជាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021បានបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងជំទាស់របស់លោកសៀមភ្លុកប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃដែលបដិសេធមិនចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយថ្មថ្មីមួយនេះខ្ល้ายទៅជាគណៈបកស្រោចច្បាប់ទន្ទឹមនឹងនេះតឡាកាកម្ពុជាក៏បានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានច្រានចោលការចុះបញ្ជីនេះទុកជាបានការដដែលយ៉ាងណាក៏ដោយការចេញនៃការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគាររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុខាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2022ក្រុមហេតុផលថាលោកសៀមភ្លុកមិនបានចុះបំភ្លឺប៉ុន្តែលោកសៀមភ្លុកថាការមិនចុះបំភ្លឺដោយសារមិនបានទទួលដីកាពីតុលាការ
ដើម្បីកុំឲ្យខកខានក្នុងការទទួលព័ត៌មានថ្មីៗសំខាន់តាមរយៈ VOD Facebook សូមធ្វើការណែនាំគន្លឹះមួយចំនួនដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់សញ្ញាចុច3យកពាក្យ Manage Follow Setting យកពាក្យ Live Video ហើយចុចពាក្យ Highlight ដែលមានរូបកណ្ដឹងចុងក្រោយសូមคลิกលើពាក្យ All Notification ជាការស្រេចរាល់ព័ត៌មានថ្មីសំខាន់និងទាន់ហេតុការណ៍ដែលកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់លោកអ្នកនឹងទទួលបានភ្លាមនិងមុនគេVOD ព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នក
ជាលោកនាយកទីមេត្រីងាកមករឿងកម្មករឯនេះវិញក្រោយពីធ្វើកែប្រមានកាត់ប្រាក់ឈ្នួលអំឡុងពេលធ្វើកតកម្មនៅថ្ងៃនេះកម្មកររាប់ពាន់នាក់នៅរោងចក្រផលិតស្បែកជើងមួយក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននាំគ្នាចូលធ្វើការវិញបើទោះបីជាសំណើទាមទាររបស់ពួកគេមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយលោកខុសសគុណជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
កម្មកកម្មការនីបម្រើការងារនៅរោងចក្រផលិតស្បែកជើងវិញស្តាស៊ូស្ថិតក្នុងឃុំមហារសីស្រុកគងវិស័យខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននាំគ្នាចូលធ្វើការងារវិញនៅថ្ងៃពុធនេះក្រោយពីថៅកែប្រមានកាត់លុយទាំងស្រុងអំឡុងពេលតវ៉ារយៈពេលជាងមួយសប្តាហ៍កាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2022កម្មករកម្មការនីរាប់ពាន់នាក់របស់រោងចក្រផលិតស្បែកជើងវិញស្តាស៊ូបាននាំគ្នាបិទកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ3ជាង3ម៉ោងនៅត្រង់ចំណុចហូសពីផ្សារត្រាំខ្នាប្រមាណជា6គីឡូម៉ែត្រឆ្ពោះទៅផ្សារអង្គតាសោមស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវក្រោយពីតវ៉ាទាមទារប្រាក់ថ្លៃបាយប្រាក់ថ្លៃរថយន្តឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតជាងមួយសប្តាហ៍មិនទទួលបានដំណោះស្រាយកម្មករនីផ្នែកដេកញ្ញាសុនសុភាបានប្រាប់វីឌីនៅថ្ងៃពុធនេះថាកម្មករសុំឲ្យថៅកែផ្ដល់ថ្លៃរថយន្តឈ្នួលនិងប្រាក់ថ្លៃបាយបន្ថែមដោយសារតែតំណែងនៅទីផ្សារឡើងថ្លៃនិងម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលសុំឡើងថ្លៃដែរខណៈប្រេងសាំងកំពុងហក់ឡើងខ្ពស
់ពីឲ្យឡើងលុយឡានធ្វើអីតមកពីឡើងនេះឯឡានឡើង 43,000 អញ្ចឹងណាកាលមុនបានតែ10ពីឥឡូវឡានឡើង 45,000 អញ្ចឹងសុំឡើងលុយឡានហ្នឹង12ដុល្លារតែប៉ុន្តែអត់បានហ៎នឹងឡើងថ្លៃឡើងហួសនិយាយរលែងចង់គ្រប់គ្រាន់ហ៎បានតែ មើលបានតែ200ជាងហើយរោងចក្រនេះអត់លុយរោងចក្រគេទេរោងចក្រគេផ្សេងផ្សេងទៀតគេឲ្យលុយជាដុល្លារចឹងហើយរោងចក្រនេះសូម្បីតែ40ម៉ឺនក៏ឲ្យជាលុយខ្មែរដែរចឹងណា
កម្មករម្នាក់ទីលុសៀងប្រុសបាននិយាយថាក្រុមកម្មករក៏ទាមទារឈប់បង់លុយឲ្យសហជីពមួយចំនួននៅក្នុងរោងចក្រនេះផងដែរលោកថានៅក្នុងរោងចក្រ Wing Star Su មានសហជីពប្រហែលជា5សហជីពដោយសហជីពមួយចំនួនមិនបានការពារផលប្រយោជន៍របស់កម្មករទេប៉ុន្តែពួកគេយកលុយកម្មករម្នាក់2000រៀលជារៀងរាល់ខែកម្មកររូបនេះបន្តថាកម្មករសម្រាប់ចូលធ្វើការងារវិញទាំងបង្ខំចិនខណៈសំណើទាមទាររបស់ពួកគេមិនទាន់ដោះស្រាយបានចំណុចណាមួយនៅឡើយវីដេអូមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីភ្នាក់ងាររោងចក្រផលិតស្បែកជើង Wing Star Su បានទេពាក់ព័ន្ធករណីនេះប៉ុន្តែបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2022គឺក្រុមហ៊ុនផលិតស្បែកជើង Wing Star Su បានតម្រូវឲ្យកម្មករទាំងអស់ចូលធ្វើការងារតាមកន្លែងនិងតាមក្រុមវិញដោយក្រុមហ៊ុនសម្រេចរក្សាប្រាក់ឈ្នួល 50% អំឡុងពេលធ្វើកតកម្មរយៈពេល5ថ្ងៃនិងសំណើផ្សេងៗទៀតរបស់កម្មករក្រុមហ៊ុននឹងបន្តចរចាដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្រុមហ៊ុននេះក៏ទទូចដល់ក្រុមកម្មករទាំងអស់ឲ្យបន្តអត់ធ្មត់និងដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីនិងផ្អែកតាមគោលការណ៍ច្បាប់ជាជាងធ្វើកោតកម្មដែលធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ទាំងសងខាងក្រុមហ៊ុនមួយនេះប្រមានថាប្រសិនបើកម្មករមិនចូលធ្វើការងារតាមការកំណត់ទេក្រុមហ៊ុននឹងកាត់ប្រាក់ឈ្នួល 100% អំឡុងពេលធ្វើកោតកម្មនេះមួយទៀតក្រុមហ៊ុននឹងអនុវត្តតាមដីកាសម្រាប់រសារការពីរបស់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រធានមន្ត្រីការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកចៅបរុនមានប្រសាសន៍ថាករណីកម្មករធ្វើកតកម្មនេះគឺធ្វើឡើងខុសនីតិវិធីច្បាប់ដោយសារពួកគេមិនបានជូនដំណឹងមុនត្រឹមត្រូវឡើយយ៉ាងណាលោកថាក្រោយមានការសម្រោសម្រួលពីមន្ត្រីការងារនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគឺក្រុមកម្មករបានចូលធ្វើការងារវិញក្រោយពីថៅកែព្រមផ្ដល់ប្រាក់ 50% អំឡុងពេលធ្វើកតកម្មរយៈពេលជាងមួយសប្តាហ
៍ក៏សាសជឿនៅគ្នាបងចូលធ្វើការធម្មតាវិញហើយសម្បងនោះមានការប៉ុនច្រឡំទាក់ទងនឹងការជប់សម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យអត់លើថ្ងៃណាតែក្រោយឡើងមកក៏ទាមទារការធ្វើកតកម្មឲ្យរោងចក្ររកការលុយទាំងអស់តែលើបាត់អាយុនេះគឺដល់ជូន 50%
បើតាមក្រុមកម្មកររោងចក្រផលិតស្បែកជើង Wing Star Su មានកម្មករជាង 10,000 នាក់បានផ្ទុះការតវ៉ាព្រមព្រំគ្នា
ចាត់តំណាងពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លដែលនឹងរៀបចំជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផ្អាកនៅថ្ងៃស្អែកនេះចាការផ្អាកនេះបើតាមរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាដោយសារតែបញ្ហាជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីពេជ្រសិទ្ធិរីជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍និងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិអះអាងថាកម្ពុជាមិនរៀបចំពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លទេគណៈពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លខកខានរៀបចំរយៈពេល3ឆ្នាំបើគិតទាំងឆ្នាំ2022នេះអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍និងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិលោកឈិនកេតនាប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃពុធនេះថាមូលហេតុដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិមិនរៀបចំដោយសារមិនមានផែនការពីរដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថាកម្ពុជាខកខានរៀបចំពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លតាំងពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2022នេះ
ដូច្នេះខ្ញុំអត់ដឹងថាមានស្អីធម្មតាមានស្អីសំខាន់ពីមកគោវីដនេះបើអត់គោវីដទៀតអស់ហើយបានទេណា
អគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិនិងជានាយកគណៈកម្មការហោរាសាស្ត្រកម្ពុជាលោកអឹមបូរិនបញ្ជាក់បន្ថែមថាការផ្អាករៀបចំពិធីនេះតាំងពីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 តែឆ្នាំនេះទោះបីជា COVID-19 បានធូរស្រាលប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានរៀបចំផែនការជាមុនដើម្បីប្រារព្ធពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនេះឡើយលោកបញ្ជាក់ថាទោះបីជាកម្ពុជាមិនរៀបចំពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លប៉ុន្តែវាមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីខ្មែរនោះទេ
ឥឡូវព្រៃបើតើកូវីដវាបាត់ខ្មប់ទៅហើយប៉ុន្តែផែនការយើងធ្វើតាំងពីដើមឆ្នាំមកវាមានអីពាក់ព័ន្ធអីទេណាព្រោះអានឹងវាស្គាល់ថាប្រហែលកាត់លើចង់បញ្ជាក់គេថាដល់ពេលដែលធ្វើស្រែហើយទៅប៉ុណ្ណឹងទេហើយចេះតែមានទម្លាប់មិនមានអីធំដុំទេ
ឆ្នាំក្រោយអាចធ្វើទេអីអ
ត់មិនដឹងទេអាហ្នឹងចាំមិនដឹងរឿងរាជរដ្ឋាភិបាលមិនដឹងទេហ្នឹងស្គនគាត់ថាបើសិនជាកូវីដវាធំខ្លាំងវាលែងទៅទៅហ្នឹងវាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីយើងនយោបាយទេឬហ្នឹងរឿងតែកូវីដទេ
រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចប៉ារៀបចំប្រារព្ធពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2020ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19
ចូលនៅនេះជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា